este prin har. Am cântat despre asta așa de frumos și am simțit deja harul lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi, manifestat într-un mod personal. Suflarea pe care o avem e datorită harului lui Dumnezeu și viața noastră depinde de harul lui Dumnezeu. Efeseni 2, versetul 1, scrie în felul următor Sfântul Apostol Pavel la pagina 1145. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului, care lucrează acum fiinii ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginirea bogăției harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Până aici cuvântul sfânt, vă puteți reașeza. Am ajuns la cea de-a opta lecțiune în această seară despre știu ce cred. E foarte important să știm ce credem. E foarte, foarte important când credem ceva să fim convinși că acela este cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ni se pară că noi credem lucrul acela, ci să avem o siguranță că ceea ce credem e biblic. Vedeți, toți oamenii spun și pretind că ei prezintă o evanghelie curată. Marea majoritate a creștinilor spun, noi cităm și citim din Biblie, dar foarte mulți dintre ei scot din context anumite pasaje pentru ca să-și alimenteze sau să-și astupe, să-și ascundă anumite practici care, dacă nu sunt păcătoase, duc la păcat. E foarte important să înțelegem că mântuirea, din perspectiva Scripturii, are trei etape. Mântuirea lui Dumnezeu are o acțiune pe care a avut-o asupra omului în trecutul lui, da? Și asta se numește iertarea păcatelor. Omul a fost iertat de păcatele lui prin credința în sângele lui Iisus Hristos. Dacă un om trăiește încă în păcat, el nu e mântuit. Repet, dacă trăiește în păcat. Deci nu dacă accidental a comis ceva greșit sau a ajuns într-o stare de neveghere, ci dacă cu intenție el își programează păcatul, mântuirea lui este cu semnul întrebării. Garanția mântuirii trebuie să aibă la bază primul pas în mântuire și anume iertarea păcatelor. Al doilea pas foarte important este că omul după ce a fost curățit de păcatele lui, a fost sfințit prin sângele lui Iisus Hristos, el trebuie să continue o viață curată. El trebuie să fie sfânt. Amin. Amin. Dacă iertate au fost păcatele, viața nouă e deja o consecință. Dar consecința aceasta a iertării și sfințirii aceasta trebuie să fie un proces de o viață. Pentru ca să ajungă la al treilea pas al mântuirii, Biblia îl numește proslăvire. Sfântul Petru zice, noi am fost mântuiți prin credință pentru mântuirea care e gata să fie descoperită. Da? Întrebare, ești mântuit sau vei fi mântuit? În prezent ești mântuit sau vei fi mântuit? Ce credeți, băieți? De ce amândouă? Ce înseamnă să fii mântuit la nivel de trecut? Înseamnă să ai păcatele iertate. Faptul că vei fi sau vei primi ca sfârșit al credinței tale, nu ca început. Deci credința e într-un fel ca un cerc în jurul căruia sau în jurul căreia se învârte conceptul de mântuire. Ești mântuit prin credință, nu poți fi mântuit fără credință, dar dacă nu-ți duci credința mai departe, nu ajungi la mântuirea finală, nu primești ca și cadou proslăvirea în procesul mântuirii. Aș vrea acum să sublinem câteva lucruri importante, și anume în ce legătură se află mântuirea omului cu harul lui Dumnezeu. Deci mântuirea omului cu harul lui Dumnezeu. Cine stă la proiecție se uită la mine. Când m-am uitat la el, da, deja trebuie să dea click. Mulțumesc. Harul este acea bunătate, deja citeam aici în cuvântul Domnului, dar Dumnezeu, versetul 4, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Harul e acea bunătate imensă a lui Dumnezeu, incomensurabilă, pe care Dumnezeu și-a arătat-o din simplu motiv, cu ghilimele simplu, dar singurul motiv, că ne-a iubit. Nimic din ce eram noi, nimic din ce făceam noi, nimic din strădanile noastre umane, chiar dacă aveam cumva o zestră ebraică, credeam în ceva din ce înseamnă Vechiul Testament, nimic, vreau să spun ceva, nicio cântare nu te mântuie. Deci nu cânta ca să fii mântuit. Degeaba cânți ca să fii mântuit, că nu vei fi mântuit pentru că cânți. Nici o poezie nu te mântuie, nici o predică nu mă mântuie, da? Mântuirea nu este o consecință a unor fapte personale. Noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți, da? Sunt anumite religii tradiționale care spun, fă fapte bune ca balanța dintre rău și bine să meargă mai greu înspre bine. Asta e legea compensației în catolicism, face ravagii în lumea contemporană, pentru că oamenii deturnează fonduri, mint, înjură, comit adulter, trăiesc în toate păcatele în care vor ei și dintr-o dată merg și zic, fac ceva filantropic, donez, nu știu, 100.000 de euro. Dar el, în viața lui sau ea în viața ei, trăiesc în păcat. Egal că au dat 100.000 de euro. În fața lui Dumnezeu, cei 100.000 de euro este pură filantropie, adică doar un ajutor care la nivel terestru are impact. Pare rău să vă transmit sau doar să vă reamintesc că voi știți deja, această filantropie nu primește răsplată în cer. Omul care donează, dar trăiește în păcat, nu-i iartă păcatele prin faptul că donează mulți bani.
Sau dacă are milă față de cineva, o milă mai accentuată față de o persoană, da? Mila, biruie judecata, dar nu în sensul în care dacă tu ai milă față de cineva și îl ajuți, îl încurajezi, îl ridici, îi faci ceva bun, îi derulezi o faptă bună în dreptul lui, mila aia nu biruie judecata lui Dumnezeu în dreptul păcatelor tale. Să ne înțelegem despre ce e vorba. Da? E foarte important să pricepem că mila nu are un sistem de compensație. Deci, când e vorba de fapte bune și rele, nu există sistem compensatoriu. Adică să vezi, faci un rău, las că îl reglezi, cum bine. Nu. Categoric nu. Mântuirea nu vine prin modul în care tu te strădui să faci un bine. Poate vă dezamăgesc pe unii spunând că mântuirea nu vine dacă frecventezi o biserică. Mai ales dacă în timpul programului, în timp ce alții cântă, predică, tu povestești. Da? Deci nu vine, nici într-un caz. Deci mântuirea vine prin maniera în care tu te conectezi la voia lui Dumnezeu și tu crezi că în viața ta s-a transformat nu ceva, ci totul. Tu te-ai întâlnit cu Iisus. Ascultați ce spune Biblia. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Dacă n-a existat un proces de la moartea ta să te muți la învierea ta, să știi că mântuirea ta nu este reală. Egal că te-ai botezat. Eu nu zic că trebuie să arunci la coșul de gunoi certificatul de botez. Eu spun că trebuie să se configurezi viața. Tu trebuie să te gândești bine la ce ai făcut dacă încă în viața ta mai sunt păcate. Harul și bunătatea lui Dumnezeu, sau harul e bunătatea lui Dumnezeu combinată în perfecțiunea lui cu iubirea lui imensă, care se manifestă peste toți oamenii care își doresc să fie mântuiți în exclusivitate prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Niciun om nu se poate mântui singur. Imaginează-ți că ai merge să vorbești cu un mort. Spune, ești frumos. Spune, ești urât. Spune, nu te suport, miroși groaznic. Spune ce vrei. Păi mortul e mort. De ce e mort? Pentru că nu mai are reacții. Creierul lui s-a blocat. Inima lui nu mai bate. Dacă e mort, poți să-i pui orice faptă în cârcă. Poți să-i pui în spate orice filantropie. E mort. Exact așa e cu omul care e mort în greșelile și în păcatele lui. Pentru că aș vrea să subliniez încă ceva foarte important. Niciun om de pe planeta Terra nu se poate automântui. Un om, prin el, prin persoana lui, nu își poate salva sufletul de la moarte. Lucrul acesta spunea în cartea din Psalmi și răscumpărarea lor, Psalmul 49 și 50, este așa de scumpă încât nu se va realiza niciodată. Maniera în care trebuia să fie salvat omul, să fie smuls de sub incidența păcatului, de sub dependența de păcat, de sub sclavia față de păcat și de sub această consecință a păcatelor, lucrarea aceasta nimeni nu o putea face. Încercați să mântuiți un om. Mergeți pe stradă, faceți-i ce vreți, spuneți-i ce vreți, dați-i câți bani vreți, promiteți-i orice. Puteți mântui vreun om? Este cineva pe planeta Terra care să mântuiască un om? Chiar dacă Sfântul Petru zicea în Fapte 2, mântuiți-vă! Expresia asta vrea să spună: utilizați harul pe care îl aveți acum. Folosiți-vă șansa vieții voastre. Adică veniți la Iisus Hristos, acceptați că Duhul lui Dumnezeu vă convinge de păcatele voastre, smulgeți-vă din ritualul vostru religios, renunțați la păcatele voastre, chiar ebraice, renunțați la sistemele în care derulați jertfe, curgea sânge, dar voi din nou înjurați, din nou mințiți, din nou gândiți murdar, din nou vă uitați după prostii. Din nou aveți o minte afectată de păcat. Din nou satana vă aruncă din nou în groapă. Aveți o șansă. Cineva vă aruncă o frânghie de salvare. E cineva care are putere mult mai mare decât forța ta, decât forța păcatului tău, decât puterea consecințelor păcatului. E cineva care a venit din cer. E cineva care nu și-a întins frânghia din cer fără să vină pe strada ta. E cineva care a intrat în camera ta într-o zi. E cineva care ți-a deschis Biblia într-o seară. E cineva care ți-a spus că indiferent cât ai fost de rău sau de rea, El te iubește. Lui îi pasă de tine. Nu doar să te însori bine și să te măriți bine. Lui îi pasă de eternitatea ta. El e interesat nu doar să ai bani și să-ți rezolvi restanțele sau examenele sau conturile sau mașinile și tot ce ai pe pământ la nivel orizontal. El e interesat de ce gândește și ce simte la nivelul superlativ sufletul tău. De adevăratele nevoi neobservabile, necuantificabile ale sufletului tău. În tine există un suflet care bate de dor după cer. Banii nu-l mulțumesc, afacerile nu-l mulțumesc, căsătoria nu-l mulțumește, relațiile bune nu-l mulțumesc. Un singur lucru îl mulțumește, pacea cu Dumnezeu. Coșmarul interior, strădania disperată a sufletului tău nu poate fi liniștită decât atunci când sufletului tău nu-i dai ce poți să-i dai trupului, ci îi dai ce înseamnă Domnul Iisus. Nu întâmplător, Sfântul Apostol Pavel spune așa, acest proces de mântuire a însemnat ca cineva să vină din afara spațiului omenesc. Să vină din afara cercului de păcate, din afara zonelor în care păcatele își făceau de cap și făceau ravagii în viețile oamenilor. Și cineva a venit din cer și ascultați ce spune Biblia. Dar acum în Hristos, Efeseni 2:13, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui Hristos. Vine acum în minte o imagine, o imagine dramatică. Imaginează-ți că ai fi sub zidurile din Turcia, căzute. Garantez eu că ai striga, dacă ți-ai dat seama că ești în viață, că numai când ești în viață îți dai seama. Și în disperarea ta, ai avea următoarea întrebare. Într-o noapte crudă, când două ziduri s-au pus de-a curmezii și auzi cum mișcă un pic, mai crap un pic. Dar imaginați-vă ce sentimente poți să-l încerce pe un om care stă sub două ziduri, care încet, încet crapă și el e viu. Imaginează-ți scena care a venit specialiștii, oamenii care se uită cu atenție, oamenii care au macarale, oamenii care sunt interesați. Și unul dintre cei ce ți-ar auzi vocea, ți-ar spune, tu nu meriți, rămâi acolo. Eu am pe alții. Eu pentru alții am fost trimis de sistemul care salvează oameni din cutremure. N-ai zice că nu-i dreaptă lumea asta? N-ai zice că nu-i corect ce ți se întâmplă ție? E cam ceva asemănător se întâmpla în spațiul ebraic, când orice om care nu se năștea evreu rămânea sub ziduri. Rămânea sub ziduri. Era fără cetățenie în Israel, fără drept, fără legăminte, fără promisiuni, fără nimic pozitiv. Imaginează scena. Poate dacă ai fi tu, nu ți-ar fi așa de greu. Dar te rog, gândește-te la cea mai apropiată persoană din viața ta. Că ai afla-o acolo, ai vedea-o printr-o spațiu mic, mic, mic de tot. Cât un ochi. Ai vedea-o cum se zbate. Și ai încercat să o salvezi. Dar specialiștii ar zice nu. El nu merită, sau ea, nu merită să fie salvată. Salvat, salvată. Cam ceva de genul se derula de mii de ani prin tot ce înseamnă sistem de legăminte ebraice. Și n-am voie să imputăm nimic lui Dumnezeu, pentru că în suveranitatea sa a decis să iubească poporul evreu. Nu că evreii ar fi fost mai buni decât alte popoare. Biblia zice că de poporul evreu țineți minte că v-am iubit în exclusivitate pentru că am vrut să vă iubesc. Țineți minte că v-am ales pentru singurul motiv, că v-am iubit. De ce nu i-a iubit Dumnezeu pe madianiți, poate te întrebi? De ce cu filistenii n-a avut un pact de genul ăsta? Întrebări interminabile de altfel. Dar într-o zi, pe dealul sub formă de craniu uman, s-a înfipt o cruce. Crucea asta e crucea care egalizează umanitatea. E crucea prin care omul devine egal, indiferent dacă e evreu sau nu e evreu. E locul unde se unește cerul cu pământul. E locul unde oamenii fără bani primesc cadoul eternității. E locul unde oamenii cu mulți bani, cei mai mari bogați ai lumii, primesc cadoul eternității. E locul unde s-a înfipt crucea, pentru că Biblia zice, prin crucea lui am fost noi împăcați cu Dumnezeu, am fost noi aduși într-o relație de egalitate unii față de alții, în raport cu divinitatea și pentru singur motiv, că Dumnezeu a decis să ne acorde har. Să-ți acorde har. Ce ai face dacă ai fi sub două ziduri? Ai mai gândit ce gândești chiar acum? Te-ar mai interesa ce te interesează acum? Nu e așa că strădania ta, disperarea ta ar fi atâta să scapi cu viață? Ce vei face în câțiva ani nu te mai interesează, așa-i? Ei, cam ceva de genul ar trebui să te intereseze când e vorba de mântuirea ta. Sufletul omului e ca și cum ar fi așezat sub ziduri dărâmătură după dărâmătură. Crapă în fiecare secundă ceva. Se mai fisurează un zid. Ați simțit scena? Fiecare păcat aduce în viața unui om mai multă angoasă, mai multă gaură în inimă, mai multă dramă din perspectivă spirituală. Sufletul lui este mai căutător de cer, mai disperat după voia lui Dumnezeu. Și în toată ecuația asta vine harul lui Dumnezeu, care îți spune, atât cer de la tine credință. Îți cer credință. Și culmea, când ai vrea să zici, păi da, eu cred pentru că merit. Uite că vine Dumnezeu și zice, stai un pic, versetul 8. Prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta, care e aceasta? Credința. Nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Păi Doamne, nici să cred n-am dreptul personal. Ba da, ai dreptul, dar să știi că pentru ca să poți avea dreptul să crezi, a trebuit să-ți creezi cadrul în care să ai în cine să crezi. Și modul în care Hristos a venit prin jertfa Lui să se ofere pe pământ pentru oameni se numește cadru pentru ca tu să poți să crezi. O să mă întreb, n-a existat credință în Vechiul Testament? Ba da! Avram spune Biblia, prin credință și-a făcut bagajele și-a dispărut și-a mers din Ur, din Aldeia și-a mers spre Canaan, spre o zonă unde n-a știut nicio locație, niciun GPS, nimic. Noi când nu găsim strada unde trebuie să mergem, ne cam, știți cum e, ne cam supărăm. Iară trebuie să întorc, nu? Iară trebuie să... Stai cu minte! Avram a mers într-un loc unde n-a știut nimic. Dacă vă mai întrebați că e greu sau ușor să vă însurați, e ceva de genul lui Avram. Sau voi credeți, fetelor, că îl știți pe ăla care urmează să fie soț? Vă înșelați, nu vă mințiți singure că... Da? O să răspund la o întrebare imediat, probabil, despre tema asta. Mai puteți scrie și altele, că e timpul vostru. S-a dus, zice Biblia, fără să știe unde merge. Tu ce faci, Noe? Că timp de 100 de ani tu bați ciocan după ciocan, cărămidă după cărămidă. Dar ce cărămiți, fraților? Totul e lemn, chiparos. Totul reglat. Oh, ăsta știa un pic mai multă matematică decât cei de la Universitatea Tehnică. Ce ziceți? Știa? Calcula cam bine unghiurile astea. Dacă nu, rămânea arca în aer. Da? Corabia rămânea înfiptă, nu numai, da? În Ararat. Rămânea înfiptă mai devreme. Știa bine. IT-ul poate că legalează un pic așa, știe, calculatoarele. Poate mai scapă cumva. Da? Dar pricepeți ideea. 100 de ani! Noi ne plictisim că trebuie să așteptăm 5 luni. Și, Doamne, 5 luni? Păi tu nu știi cine e ziua. 5 luni pentru mine? Vezi, vezi. Domnul zice, pe noi l-am pus 100 de ani. Ce zice? Și noi bate un, cu ciocanul un cui și nu comentează. Nu exista ploaie, dragilor. Nu exista ploaie. Nu exista nimic care să-i dea argumente să creadă că ce a zis Dumnezeu vine, adică potopul. Că circuitul apei în natură era asigurat de rouă. Nimic nu era rațional. Nimic nu era solid. Bărbatul ăsta a zis, dacă a zis Dumnezeu, mă duc prin foc, prin apă, prin distrugere, prin imaginație care este călcată în picioare, prin rațiune care este bajocorită. Nu contează. Mă duc înainte. Tu mergi înainte. Doamne ajută. Amin. Păi ne zdruncinăm dintr-o dată, primim o veste și nu mai suntem bune nimic două zile. Bă, frate, tu, soră, stai un pic. Revino-ți. Revino-ți. Păi dacă trebuia să trăiești 200 de ani, cam cum era? 100 trebuie să construiești o corabie. Omul ăsta face un chivot prin credință. Dar vă spuneam, credința era într-un fel un har mare pentru o parte din oameni, că nu pe toți i-a chemat Dumnezeu. Spațiul ebraic. Pe unii a selectat, dar a venit marele har care se oferă oricărui muritor și zice, crezi? Prin credința din inimă se capătă neprigănirea și prin mărturisirea cu buzele se ajunge la mântuire. Crezi? Harul e sursa tuturor binecuvântărilor de pe pământ. Ce onoare! Să nu meriți nimic, să nu ai nimic, să nu poți să faci ceva prin care să-ți atragi binecuvântările Domnului și să vină Dumnezeu într-o zi și să scrie în dreptul tău har, har, har. Și scrie Dumnezeu har în dreptul tău, dintr-o dată înfloresc lucrurile. Dintr-o dată ți se rezolvă problemele. Dintr-o dată lucrurile tale slabe și mici încep să crească, se înfloresc și totul începe să fie binecuvântat. De ce? Dumnezeu ți-a dat har. Prin har Dumnezeu ne învață nu doar să primim, harul ne învață să trăim. Foarte important. Prin har înveți cum să trăiești. Tit capitolul 2 spune harul lui Dumnezeu, că unii spun harul lui Dumnezeu mă lasă să dansez. Hărbiți, săriți băieți, jumpy, rapid. Faceți ce vreți, fumați, drogați-vă, faceți ce vreți, trăiți cum vreți voi, avem har. S-o creadă ei, ăla numai har noi, mai că i-aș pune la arat, ca o chef de sărit, știți? Tăim de la harul, hașul și punem să are, ar, cam așa rămâne la ăștia. Adică trebuie să fie puși la muncă, n-au prea mult timp liber, prea mult timp liber. Înțelegeți? Harul e altceva. Harul înseamnă uneori să plângi. Prin harul lui Dumnezeu, zice Pavel, sunt ce sunt. Și harul lui Dumnezeu pentru mine n-a fost zadarnic. Dar cum e harul lui Dumnezeu, Pavele? Pavel zice în cartea Filipeni, în cartea care e marcată de bucurie, scrisă de după gratii, pușcăriașul bucuros. Cam așa îl putem numi pe Sfântul Pavel în contextul ăsta. În 4 capitole de 16 ori zice, bucurați-vă, 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 bucurați-vă. La o societate de oameni născuți triști. Că n-am aia, că nu e rezolvată situația aia, că în sesiune să te ferească Dumnezeu sau auzi un studiu în cer în cap. Îi spui, mă, ai har, ai intrat la facultate. Ai har, că ai condiții. Nu e sub cărămiz umolos. Ai har, ai creieraș funcțional. Poți să înveți, ții minte. E har. Care e problema că nu e chiar 10? Care e problema? Și asta e un har uneori, știți? Harul de la 9, 7, 8. Mai jos nu prea e har, mai jos e lene. Înțelegeți, da? Înțelegeți? Deci cam se transformă. Și zice Pavel de după gratii, pot totul în Hristos care mă întărește. Și noi furăm versetul ăsta, Filipeni 4:13 și zicem, transmitem un băiat care vrea să însoare bine, zice, vezi, Domnul e cu mine, pot totul. Îi trimite un mesaj la surioara, pot totul. Și aici zice, vezi, citește mai sus un pic. Flămând. Și când o să fac de mâncare, o să fie ok. Da, năcăjit. M-am învățat, m-am deprins să fiu pocat și sărac. Lovit și felicitat. Și după aia zice, pot totul în Hristos. E foarte important să pricepem că harul e un mare, dacă nu cel mai mare pedagog. Când treci și experimentezi harul Domnului, îți dai seama că în suferință, zice Pavel, Pavele, de 3 ori m-am rugat. Dar bă, Pavele, tu vindești oameni, cum te lași pe ăla bolnav în Efes? Cum te Timotei are o boală la stomac? Stați cu minți, nu bezi din cauza asta. Aici, cu minți. Când încă nu inventată, adică nu scrie în arhivele istorice boala lui Timotei. Și dacă cineva vrea să bea, eu o să mă rog la finalul programului să primească boala lui, priat. Nu o să zică nimeni amin. Deci fiți liniștiți, așa că dacă nu vreți nici boala, nici... Și acolo e rol medicamentos, deci nu vă panicați prea tare. Fiți, da? Fiți înțelepți că avem medicamente suficiente. Da? Pavele, tu cum? De 3 ori m-a rugat, zice Pavel. Și ce-a zis Domnul? Harul meu îți este de ajuns. Vedeți, există un proces interesant, fascinant, dacă stai să-l privești de departe. Când ești în el, e cam dureros. Procesul ăsta se numește suferință plus har, înseamnă desăvârșire. Sau proces de performatizare, performanță. Devii mai bun, mai aproape, excelent. Dar suferi pentru asta. Nu vă plângeți când suferiți. Să nu cumva să vă arate Domnul cât puteți suferi. Aș vrea să stăm ridicați. O să te rog să stai cu ochii închiși, pentru că harul se percepe când ești într-o meditație adâncă cu Dumnezeu. Când nu te mai gândești la nimeni, doar la tine. Aș vrea să încep să numeri toate binecuvântările care s-au derulat în viața ta prin har. Uită-te la viața ta de acum 10 ani. Uită-te la cine erai acum 7 ani, acum 5 ani. Uită-te la toate minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta, pas cu pas. Cea mai mare minune e că Dumnezeu ți-a iertat păcatele. E că în sângele lui Iisus Hristos, prin jertfa de sacrificiu, o jertfă pe care nu o putem descrie în cuvinte, ne pălesc vorbele, n-avem expresii, începem să muțim când trebuie să descriem în profunzime. Rănile lui și astăzi tămăduiesc. Rănile lui și astăzi descătușează de sub robia păcatului. Mântuire, nu uita, înseamnă la nivel de trecut, ai fost scos din moarte față de păcat. Din moartea aceea a păcatului. Ai fost iertat și totul s-a întâmplat într-un moment în care tu n-ai făcut nimic pentru asta, dar ți s-a spus că ți se pot ierta păcatele. Singurul lucru pe care l-ai făcut e să accepți. E să spui lui Dumnezeu că îți pare rău, că regreți, că recunoști că tu ai păcătuit și că îți dorești viața aia hidoasă să nu mai existe în viața ta, în sufletul tău, în ființa ta, în întregul tău, în tot ce ești tu ca persoană. Ai trecut mai departe și ai intrat într-un proces numit tot procesul mântuirii, dar fațada numită sfințirea. Ai început să te dezloci din anumite stări, din anumite blocuri de păcat. Te-ai scos afară din anturajul cu tare, ai ieșit de dincolo. N-ai mai vorbit cu persoana cu tare, ai ieșit afară din starea de păcat cu tare. Ai ieșit din anturajele păcătoase, din zonele unde se produceau păcat. Te-ai ferit cât ai putut de mult de mocirlă. Te-ai învățat să trăiești curat, ți-a plăcut să fii un om curat și te-ai debarasat. Ai fost un om care ai creat ripostare, ai fost extrem de dur. Și ai avut o reacție de a riposta față de mocirile. N-ai suportat. Asta se numește procesul sfințirii. În fiecare zi Duhul Sfânt ți-a zis, dă jos și asta. Renunță și lasă. Chiar acum, în timp ce îți vorbesc, Duhul Sfânt îți zice, uite, atitudinea aia nu a fost bună. Uite, vorba aia nu a fost pe placul lui Iisus Hristos. Uite, gândul ăla nu te-a adus la o stare potrivită. Nu crești spiritual prin gândirea asta pe care o ai acum. Atitudinea asta dă-o la o parte. Asta se numește sfințire în procesul mântuirii. Și nu uita, vine o zi în care vei fi ca Dumnezeu. Dacă pe durata vieții tale nu vei renunța la cer, dacă vei lăsa ca sfârșit al credinței tale să aibă loc mântuirea sufletului tău. Nu știu din ce domeniu ai nevoie să fii eliberat. Nu știu care e procesul sau evenimentul care trebuie să se întâmple în seara asta. Sunt aici prezente persoane despre care îmi zice Duhul Sfânt că n-au siguranța iertării
păcatelor. În timp ce vă rog să stați cu ochii încheși, aș vrea să te provoc în fața Evangheliei. Dacă tu crezi că Iisus Hristos poate să-ți ierte păcatele și vrei să confirmi această iertare prin credință, prin sângele lui Iisus Hristos, într-un mod special mă refer la cei ce nu sunt încă botezați, dar s-ar prea putea să vină gândul diavolului și la oameni botezați, că ei nu sunt iertați. Dacă legat de iertarea ta, în timp ce ai ochii închiși, indiferent cine ești, acum gândește-te doar la viața ta, lasă-i pe alții și pe altele, gândește-te la propria ta ființă. Dacă n-ai siguranța iertării păcatelor și vrei să ne rugăm pentru tine ca să fii sigur, să fii sigură că păcatele tale au fost iertate, fă un semn discret cu mâna dreaptă ridicată. Dumnezeu este prezent aici special pentru tine. Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te atingă. Duhul Sfânt îmi spune că mai sunt și alții și altele. Și rușinea asta pe care diavolul ți-o aduce la nivelul minții, vreau să o mustru chiar acum în numele lui Iisus Hristos. Proclam peste viața ta eliberare în numele lui Iisus. Să fii sigură, să fii sigur că păcatele tale sunt iertate în numele lui Iisus. Te mai provoc o singură dată. Dacă n-ai siguranță iertării păcatelor, ridică mâna dreaptă în fața lui Dumnezeu și spune: Doamne, și eu sunt pe lângă ceilalți și pentru mine vreau să fie rostit o rugăciune și eu o să mă rog adânc și profund pentru subiectul acesta. Trecem la a doua categorie. Dacă în viața ta există șubrezenii, există pete, există lucruri pe care tu le-ai lăsat să crească, sunt ca niște lăstari, Biblia spune, de amărăciune, care pot produce păcat, pot produce dependențe, pot produce stări grave. Dacă în viața ta sunt lucruri de care trebuie în această seară să te debarasezi și vrei să-i spui Domnului: Doamne, în procesul sfințirii vreau să-ți recunosc în fața ta pentru o ridicare de mână că vreau mai adânc să intru și vreau să renunț și la asta, și la asta, și la asta, și la asta. Și spune tu la ce vrei să renunți și spune tu ce te-a atins Duhului Dumnezeu, ce ți-a vorbit Duhului Dumnezeu ție, despre ce a vorbit Dumnezeu cu viața ta. Dacă există un astfel de gând în mintea ta și vrei în procesul sfințirii să continui să înaintezi prin credință, ridică mâna stângă sus în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să te atingă. Dumnezeu este prezent aici. Dumnezeu să te atingă și pe tine. Dumnezeu să te atingă și pe tine. Și pe tine. Domnul e prezent aici pentru viața ta. Domnul e prezent aici pentru sufletul tău. Dacă în rugăciunea asta îl iei în serios pe Dumnezeu, să știi că o să simți că zbor plecând de aici. O să simți o prezență pe care nu o poți descrie în vorbe. E o prezență a Duhului Sfânt peste tine, este siguranța mântuirii, este garanția faptului că viața ta a fost pusă în cea mai sigură mână și orice se întâmplă azi sau mâine sau peste 5 ani, orice se întâmplă peste 3 luni sau peste 20 de zile, ai garanția faptului că tu pleci cu îngerii în prezența lui Dumnezeu, că viața ta a fost schimbată prin sângele lui Iisus Hristos, că ai fost 100% procente transformat prin sângele Domnului. Aș vrea să nu vă grăbiți în rugăciunea aceasta. Fiecare se roagă personal. Vă rog să stăruiți înaintea lui Dumnezeu, să cereți putere de eliberare, să rostiți peste viața voastră o eliberare sfântă în numele lui Iisus. Domnul e prezent aici, îl simt, ne rugăm cu toți.
se manifestă, Doamne. O, dă siguranța mântuirii, dă siguranța iertării. O, dă garanția eliberării, atinge-ne de fiecare dintre noi. O sanare, o sanare, o sanare. Glorie ție, glorie ție, glorie ție, Doamne. Arată-mi că ca un viitor în vremea aceasta, fii pentru noi o stâncă ocrotitoare, dă-ne putere să ne întărim prin credință, Doamne, dă-ne putere să mărșăluim prin credință, Doamne, să luptăm în numele Tău, să biruim în numele Tău, să fim victorioși din prezența Ta, să ne dăm numele Tău, care este cel mai înalt, Doamne, este cel mai frumos, este cel mai înălțat, Doamne. O, nimeni nu se poate asemăna cu Tine. În veșnicie, Tu ești Dumnezeu, Tu stăpânești peste neamuri, aleluia, slavă Ție, slavă Ție, glorie în numele Tău, glorie în numele Tău, dă-ne putere să fim înaintea Ta, cum păstăm, Doamne, să fim
veci, aleluia. Se pot recupa locurile, sunt câteva întrebări. Cred că ultima întrebare a pus-o cineva de pe live, dar oricine a pus-o nu contează. Dacă votați o întrebare, știți că sare mai sus. Cineva vrea să meargă pe margine, pe limită. Vrea să fie mântuit cu 5. 4, 49. Mila să fie 0,01. Dați-mi 5, vă rog. 5. Cineva spunea 5, cine mai iubit după 10. Acum, sper că nu și la voi în sesiune, dar fie că ați luat 5, fie că ați luat 10, slăviți să fie Domnul că ați luat. Domnul să vă ajute să nu mai fiți leneși, pe cei între 5 și 7, Doamne ajută. Așa, mântuirea este dată sau este după botezul cu Duhul Sfânt? Întrebarea asta nu prea pot răspunde că nu e biblică. Înțelegeți? Deci ca să răspund la o întrebare, în primul rând trebuie să aibă o conotație sau un substrat biblic. Nicăieri nu găsești în Biblie, nicăieri, nu găsești în Biblie să ți se spună luptă-te să iei mântuirea ultimul. Să fii la nivel spiritual cel mai slab. Deci în Biblie nu găsești așa ceva. În conotația mentală a oamenilor, există ideea că, Doamne, măcar ultimul să mă ajuți. Da, e adevărat că asta e un fel de smerenie și zice omul, n-am pretenție să cred că voi fi cel mai răsplătit, da? În viața veșnică, dar mentalitatea de nota 5 în pocăință e foarte periculoasă. Aproape că urăște Dumnezeu. Și atunci, corecta întrebare ar fi cât de plin să fiu de Duhul Sfânt? Da? Bun? Băieților, care dintre voi ați vrea să vă cumpărați o mașină care să nu aibă nicio opțiune? Da? Cineva zice eu că n-am nici măcar una, deci măcar mașină să am. Bun, hai că pun altfel problemă. Care dintre voi, dacă ați avea oferta să cumpărați cu o sumă de bani, o mașină cu zero opțiuni, da? Și una cu aceeași sumă de bani cu full option, care ați alege-o? Hai, spuneți-mi, băieți, că sororile n-au cu opțiunile, e cu la dulapuri, cu senzor, cu... Înțelegeți? Deși nu e imposibil ca vreo soră să fie vreo șoferiță bună, asta nu zicem că nu poate fi așa, dar nu. O să-l cam conducă, în fine. Asta nu mă o paranteză. Da. Ideea e că toți, fiți sinceri, da? Toți, dacă ar fi aceeași sumă de bani, hai, imaginați-vă că mergeți în Nuremberg, da? Sper să nu provocez la careva. Așa? Și vreți să vă cumpărați dintr-un par de mașini, o mașină de aceeași marcă, și vedeți că la același preț o mașină are 10 opțiuni și una are numai 5. Vedeți că motorul merge la fel, care o alegeți? Păi cea cu mai multe opțiuni. Hai, fiți sinceri, umiți-ți în biserică acum. Da? Voi vă smeritul, eu nu folosesc opțiuni. Poate menoniți, voi mai greuți. Înțelegeți? Da? Și atunci, întrebarea următoarea.
dacă în lumea asta materială noi vrem să utilizăm lucruri cu cât mai multă tehnologie, de ce? Motivația e ca să ne fie cât mai ușor. Da? Să ne fie cât mai ușor. Și motivația asta nu neapărat greșită prin ea însăși. Eu mă întreb, de ce spiritual schimbăm placa? Și dintr-o dată spiritual zicem, Doamne, nicio opțiune. Adică, mie dăm Duh Sfânt pe limită, pe fundul vasului inimii mele. Să se vadă un pic numai, un pic. Câte un picuri, Doamne, dăm câte un picuri. A, că nu suntem dispuși să ne expunem. Că poate pentru asta trebuie să postești vreo 2-3 zile. De ce trebuie 2-3 zile? Nu că Dumnezeu e slab, ci pentru că tu numai în 2-3 zile scapi de ifose. Nu, ce să-ți fac? Lucru manual. Dacă ai atâtea, cine te-a pus să le ai? Și atunci, pentru că ți-e greu să te debarasezi de propriul tău eu, de propria ta ființă, într-o zi de post nu scapi. Da? Iar te enervezi la semafor. Iar, da? Iar o invidiezi pe fata care s-a împăcat cu culoarea cu tare. Iar nu suporți pe nu știu cine. Mai trebuie o zi de post. Și după ce te moi total și devii disponibil, Domnul poate să pună în tine Duhul Sfânt și să toarne un de lemn, că dacă îl toarnă mai devreme, să fisurează vasul. Și se crapă și vasul, se crapă mai tare decât a fost și se pierde și un de lemn care e de preț. Da? Deci, dragilor, dragii mei, ascultați-mă ce vă spun. Luptați să fiți cât mai plini de Duhul Sfânt. Luptați-vă să aveți cât mai multe daruri. Amin. Luptați-vă să fiți cât mai disponibil să vă poată folosi Dumnezeu. Țineți minte că am formulat cu intenție, cum am zis. N-am zis luptați-vă să slujiți cât mai mult. N-am zis asta. Am zis luptați-vă să fiți disponibili să vă poată folosi Dumnezeu cât mai mult. Lăsați-L pe Duhul Sfânt să lucreze în voi. Care e problema dacă în seara asta o să te rogi 2 ore în limbi? E o problemă? Nu e nicio problemă. Dacă te rogi acasă 2 ore în limbi, îți spun eu că după 2 ore ești ca un înger de cuminte. Normal că atunci când dimineața ieși din casă, nu o să-i spui mamei tale, iară-i sandwich-ul ăsta cu... Da? Spre ce, da? Acum voi vă face singur sandwich-ul, o să-i spui colegului. Bă, iară mi-ai luat salamul. Iar ai mâncat smântâna mea. Srolilor, voi cu altceva, da? Ați priceput ideea. Adică, când ești plin de Duhul Sfânt, da? Duhul Sfânt are 4 lucrări. Pocăința, nașterea din nou, sfințirea și botezul cu Duhul Sfânt. Și când ești plin de Duhul Sfânt, nu te mai cerți cu colega de cameră. Pare rău că trebuie să spun, au venit asta, ce să fac, da? Nu mai te enervezi că ăla are atâția cai putere sub capota lui și tu ai 0, da? Sau n-ai. Înțelegeți? Pentru că Duhul Sfânt lucrează în tine, în primul rând, caracter. Caracter. Asta e marea problemă. Noi vrem manifestări ale Duhului care să fie pentru alții ca să ne facă relevanți și să ne scoată în evidență. Fals! Biblia spune Duhul și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. No, roagă-te Domnului să-ți dea un dar prin care să îmbărbătezi. Și tu să fii uneori din groapă în groapă. Și Domnul zice, du-te și spune-le alea că îl iubesc. Mi se întâmplă ceva de o vreme. Mi se întâmplă niște chestiuni care nu prea naturale, sau cum să le numesc. De exemplu, la un moment dat, tu trebuie să fug rapid, să schimb niște bani. Și tot n-am înțeles de ce trebuie să schimb banii aia. A fost ceva urgent, da? Nu depindea de mine neapărat. Și m-am tot gândit, mă, ce-am ajuns la exchange-ul ăsta, să schimb banii ăștia. Și Duhul Sfânt mi-a zis, vezi că n-ai ajuns pentru tine, nici pentru alții. Trebuie să-i spui la caseriță că o iubesc. Da, păi cam nu prea e normal. Adică să știți că n-am venit pentru ăștia euro, câți erau, vă 20, ca să nu credeți că... Ha? Chiar 20 erau. Așa. Deci să nu credeți că pentru ăștia am venit. Să țineți minte ce vă spun, i-am zis. Am venit să vă spun că Domnul Iisus vă iubește. Și că aici în Mărăști este o biserică. În zona blocul Șprei, Betania se numește. Vă rog să intrați pe site, să veniți măcar la o slujbă. Într-o zi m-a lovit unul cu mașina. Nu știu dacă nu era una la volan și s-a schimbat între timp, dar nu mai știu. În fine, eu stăteam cu piciorul pe frână la trecerea de pieton și poc, primesc un avans. Har Domnului că ținea frâna. Că pe trecere trecea cineva, știți? Asta era problema. No. Acum, Duhul Sfânt mi-a zis, Caleb, nu ești pocăit când predici, da? Vezi că acum când cobor din mașină se vede cât ești de pocăit. Să nu vă imaginați că eu am vrut să o felicit. Cam și eu sânge în creier și funcționează neuronii. Nervii nu prea, că nu-i las. Mai pun pe mut. Da? Și deschid ușa, eu în plină stradă, pun pavare, îi trag frâna de mână. Ce se face? Și zice Duhul Sfânt, fii atent. M-am comportat cum trebuia, slăvit să fie Domnul, și după asta mi-am dat seama că a fost o fostă colegă de la o școală, o profesoară, care mi-a trântit una fără să vrea, alții îmi trântesc că vreau, dar asta e paranteză, așa, și după comportamentul ăla, am putut să o chem la biserică. Foarte important cum reacționez. Că dacă eu mă enervam, nu dădea bine. Nu înseamnă că întotdeauna reacționez bine, nu mă voi imaginați că sânger. Eu scalev om. Dar înțelegeți ce vreau să zic. E foarte important. Și vreau să mai spun ceva. Și vreau să trag un semnal de alarmă. Din discuțiile pe care le-am avut cu oameni încercați și trecuți prin situații foarte grave, nu doar păcate, le numesc situații foarte grave, mi-am dat seama că există situații și situații și unele dintre ele sunt atât de greu de gestionat încât dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, nu vei rezista. Și atunci eu v-am zis că există mântuirea prin iertarea păcatelor, procesul sfințirii și proslăvirea la final. Ei, de la mântuirea aia de la început când se s-au iertat păcatele și ca să ajungi la urmă să zică Iisus, vino rob bun, vino. Tu trebuie să mergi prin viață și mergând prin viață s-ar putea să nu reziști dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Asta e problema care trebuie să supui. Nu cât de puțin Duhul Sfânt trebuie să ai, ci cât de mult, ca la orice situație și la orice încurcătură periculoasă, să reziști. Că dacă odată nu reziști și pleci după aia la cer, s-o cam terminat cu mântuirea. Aici trebuie să deschid un subiect, nu știu de ce, dar trebuie. Este o teologie falsă în care cineva se roagă și zice, Doamne, iartă-mi păcatele care o să le comit. Bă, dar tu te auzi? Deci să știți că sunt care se roagă așa. Doamne, știu că Tu ești bun și o să mă ierți în avans. Adică eu sigur păcătuiesc, asta e viața. Mai este câte unul care zice, eu am și păcătuit cu ideea că o să-mi cere iertare și Domnul mă iartă. Dar ce să facă Domnul? Numai să ierte, poate, nu? Bă, greu, greu e pentru Domnul din cauza ta. Adică cam periculos de rău greșești. Și este teologia asta care e și în Cluj, intrată printre tine și adolescenți, de-aia trebuie să-l combat urgent, care zice așa, tu ai păcătuit, tu deja ai fost iertat. Tu nu trebuie să-ți mai ceri iertare. Tu numai trebuie să zici mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat. Ăștia sunt cam calviniști, știți? Sper să nu vă dau vreo informație care să vă dea nesomn noaptea asta. Da? Ei zic așa, am fost iertat, eu nu trebuie să mai cer iertare. Eu nici măcar nu trebuie să mai realizez uneori că am păcătuit. Că eu sunt în Hristos, Domnul m-a iertat, eu fac ce vreau, Domnul deja... Deci Domnul n-ar ce să facă, numai să mă ducă în rai trebuie, știți? Asta e teologie falsă. Adică sunt informații. Deci cam cum funcționează asta? Niște oameni care sunt neprofesioniști, nici măcar în teologie, nici în alte domenii, deci spicuiesc, iau de unde pot, ei n-au studii, nici măcar teologii, majoritatea dintre ei, fură ce apucă din cărți, smulg texte, texte foarte interesante, ca să atragă mulțimile, să facă rating, să monetizare sau nu, problema lor nu contează, da? Dar spun informații ca să-i atragă pe oameni. Și trântesc câte una de asta care e foarte interesantă, nu? Că dacă îi spun unui om, uite, ai fost mântuit, nu mai poți să-ți pierzi mântuirea. Faci ce vrei, te dai peste cap, înjuri, fumezi, consumi bere fără alcool, ce vrei tu faci? Că Dumnezeu te-a mântuit. Păi de acum Dumnezeu nu se ține de cuvântul Lui că te-a mântuit? Uitați cum o întoarce cel rău. Nu e adevărat. Deci nu e adevărat. Rețineți, noi am fost iertați în trecut prin sângele lui Iisus Hristos. În sângele lui Iisus, în jertfa de sacrificiu al lui Hristos, există putere iertătoare pentru orice om, orice păcat, indiferent când a fost comis. Dar nu-i normal să cred că eu numai mă zic și zic, Doamne, mulțumesc că m-ai și iertat. Ăsta trage din țigară și zice, Doamne, m-ai și iertat. Păi atunci unde-i dovada faptului că tu ești în Hristos? Pentru că Efeseni 2 spune foarte clar, noi am fost mântuiți prin credință, dar Dumnezeu ne-a făcut un pavaj, ne-a făcut un traseu, un drum, ne-a făcut niște fapte bune să călcăm în ele. Păi dacă tu nu calci în fapta aia bună în care trebuie să ajungi astăzi, 9 februarie 2023, dacă tu nu calci în fapta aia ta bună, egal că ai fost mântuit. Dacă tu nu-ți duci mântuirea până la capăt, dacă tu nu perseverezi în mântuire, dacă tu nu lupți pentru a duce această lucrare a lui Dumnezeu, tocmai de aceea există procesul sfințirii, că în fiecare zi realizezi că ai ceva greșit și dai la o parte. Dar nu-l dai pentru 2 săptămâni să-l iei iară. Îl dai de tot. Te lupți, mai greșești, mai cazi, mai ești vulnerabil, dar nu te întorci cu nesați la păcat. Nu zici cu bucurie, Doamne, abia aștept să simt ce am simțit iară după ce am păcătuit data trecută. Înțelegeți? Recunoști, regreți, plângi, îți pare rău. Pentru că teologia asta smulge realitatea mărturisirii. Și ei zic, ce mărturisire, mă, oameni? Stați, mă, cu mine. Altul vine și zice, păi ce, dacă tu ai comis un păcat înainte să mori, tu meri, iad. Păi Dumnezeu te-a mântuit ipotetic, teoretic, te-a proclamat mântuit. Prin proclamarea aia, păcatul ăsta tău de azi, nu-ți generează nicio faptă, stai cu minte, că ai greșit tu ca omul. Fals. Atunci eu îi întreb, da, ăștia care se sinucid, cum e cu ei? Că au comis numai un păcat. Eu au fost mântuiți în trecut, păi și spânzurați, gata, rai cu voi. Vedeți la ce anumărie ajungem dacă începem să credem teologii false. Să fim foarte atenți. Mântuirea este prin credință, este harul lui Dumnezeu, dar mântuirea trebuie constant, constant, dusă până la capăt. Zice Sfântul Pavel, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o credeți și dacă o țineți așa cum v-a fost propovăduită. Altfel, cu mântuirea? Da. Altfel, degeaba ați crezut. Mare atenție, mare grijă. Mai răspund la una, știți că voi mă știți bine cum sunt. Întrebarea asta n-am cum să trec peste ea, deci e scrisă din 9 februarie, oamenii ăștia nu mai dorm de o vreme. Cum îmi dau seama dacă fata mă iubește? Bă, tu ești cam orb. Pentru că sunt sau pentru ce am? Întrebarea ce ai? Păi, dacă ai prea multe, înțelegeți? Cum de le-au văzut? Asta e altă întrebare. Știți că un rege a vrut să se căsătorească, știți? Că și regii vor să se sară, chiar dacă sunt regii. Și cerșetori, nu-i problemă. Dar și el a zis, ca să nu se îndrăgostească viitoarea mea soție de mine pentru că-s rege, o să mă îmbrac în cerșetor. Să nu vă îmbrăcați niciunul, da? Dar pe jos, fără mașinuță, odată puteți veni, odată, nu în fiecare zi. Da? Și-o mers la intersecții și-o zis, să vedem care e fata care ține la mine și e interesată de mine, nu de mantia mea de rege. Că asta se termină într-o zi. Alege caracterul, nu regalitatea. Și probabil că știți povestea cum se termină. O singură persoană a fost interesată de un cerșetor. O tânără care alegea caracterul. Păi, tu dacă nu vorbești cu Dumnezeu despre fata ta, ai o problemă. Ca să știi dacă fata te iubește pe tine pentru ce ești, e important și ce ești. Că dacă, din perspectivă caracterială, n-ai nimic să-i oferi sănătos, normal că se îndrăgostește mașina ta sau, nu știu, de căsuța ta, de ce ai. Înțelegeți? Și atunci, ce e foarte important, e nu neapărat să o expui la teste. Tu trebuie să vorbești cu Dumnezeu despre ea. Deci tu, ca băiat, trebuie să fii foarte conectat cu cerul pentru casa ta. Dumnezeu, dacă tu ești sincer, nu te înșală. Deci Dumnezeu nu a înșelat pe niciun om. Om sincer. Și niciun om n-a fost înșelat de Dumnezeu. Omul s-a auto-înșelat sau a fost înșelat de Satan. Dumnezeu nu a înșelat pe nimeni. Să ne înțelegem, da? Și când a lăsat Duhul ăla de minciună peste prorocii ăia, nu l-a lăsat Dumnezeu. O venit cu ideea diavolului. Deci Dumnezeu doar a dat un acord temporar. Nu Dumnezeu l-a înșelat. Nu i-a înșelat Dumnezeu pe oamenii din în vremea lui Ahab. Da? Deci pricepeți. Tu trebuie să vorbești cu Dumnezeu. Uite, Dumnezeu o să vină un moment în care o să-ți spună, da, păi dacă ai promis că te însor cu ea, cam greuț acum ce spun. E foarte greu. Deci dacă ai promis marea și sarea, Nu știu cu ce o să rămâi, cu plaja, cu nimic, cu nisipul după aia. Înțelegeți? Adică ce să-i oferi? Deci e foarte important, înainte să faci promisiuni, tu trebuie să știi asta. Deci nu se poate să nu fii convins că ea ține la tine ca persoană, la caracterul tău. Este o problemă foarte mare. Și atunci probabil că trebuie să te supui la un test. Trebuie să te rogi, să intri în post, în rugăciune, insistentă. Să zici, Doamne, de ce am nesiguranța asta în sufletul meu? Ce se întâmplă cu mine? De eu n-am garanția că fata asta mă iubește pe mine, nu ce am eu. Pentru că deja eu înțeleg din întrebarea asta că tu ai început cu un pas pe stângul, greșit. Tu ai început greșit în relația asta. Înțelegi? Trebuie să-ți reconfigurezi viața, trebuie să-ți mărturisești faptele, pentru că s-ar prea putea ca aceasta asta să vină din cauza faptului că ai vrut să o impresionezi cu ceva, că altfel, de ce să te gândești la asta? Și după ce te mărturisești, Domnul îți poate da îndurare, nu-i greșit să o supui la teste. Pentru că dacă nu o supui tu la teste, o supune Domnul. Da? Deci există teste. Nu vă dau acum idei că vreau să dormă surorile la noapte care sunt în ecuație. Nu aici. Poate că-s pe live. Așa. Este în regulă să așteptăm din partea Domnului o confirmare a statutului de copil al lui Dumnezeu mântuit sau să mergem doar prin credință? Întrebarea mea e de la cine să primești o confirmare? Să vină pastorul să-ți spună asta. Prin ce? Vrei să spună un proroc ce scrie în Biblie? Deci, prorocul are mesaje de descoperire care nu sunt scrise în Biblie. Adică actualizări ale mesajelor cu aplicabilitate practică pentru viața ta din prezent. Când tu ai crezut, când viața ta a fost transformată, ai fost schimbat fundamental, tu ai intrat în procesul sfințirii, deja ai fost înfiat de către Dumnezeu Tatăl, ești fratele mai mic al lui Iisus Hristos sau sora mai mică și asta trebuie să o iei în credință. Dincolo de credință, nu am un alt argument care să ți-l ofer. Dar credința este suficient sau e suficientă ca argument. Trebuie să crezi. Și dacă tu crezi și ai argumente biblice, adică ai pașii practici pe care trebuie să-i faci, atunci e în regulă. Cine bea bere fără alcool? Iar scris pentru alții. Se poate pierde harul dacă consumi bere fără alcool? Categoric. Ca și cum ai întrebat dacă se poate pierde harul dacă fumezi, dacă înjuri, comiți adulter. Deci ar trebui să ne înțelegem un pic, știți? Spuneam deja, harul e un pedagog. Deci harul nu se oferă interminabil cu scopul de a păcătui. Sfântul Pavel zice, Doamne, feri să începem să gândim în felul următor, să păcătuim ca să se mulțească harul. Nu. Noi nu păcătuim ca să se mulțească harul. Harul se mulțește față de oamenii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și cu cât a fost grozăvenia lui de viață mai păcătoasă, da? Cu atât harul în dreptul lui e mai mare. Știți momentul ăla în care o femeie i-a spălat picioarele lui Iisus cu lacrimile ei, i-a șters cu părul ei, da? Și a zis Domnul Iisus, cine iubește mult, iubește pentru că i s-a iertat mult. Relația dintre har și manifestarea, practica iubirii tale ca persoană față de Iisus Hristos, pentru că ai primit mai mare har. Când îți amintești cine ai fost, ce ai făcut, mai mult te proșteri, te prăbușești în fața lui Dumnezeu în semn de reverență, de mulțumire. Dar când un om începe să devieze, deci, nu știu cum să vă explic, orice om mântuit, simte când deviază spiritual. Dar problema mare e că simte doar pentru primele dăți. Deci când a ajuns să coboare pe trepte spirituale în păcat, și a început să se obișnuiască cu păcatul respectiv, începe să simtă durerea păcatului și gravitatea consecințelor acestora tot mai puțin. Cu cât comiți un păcat mai des, cu atât consecințele ți se par mai îndepărtate de a fi derulate față de viața ta sau că există pentru alții. Când tu ai senzorul ăla special, simți. Acum, nu se poate tu să fii botezat în apă, născut din nou, botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, să te rogi 2 ore și după 2 ore de rugăciune să-ți vină un chef de a bea bere fără alcool. Deci, cam trebuie să ai, nu știu, ori ești bipolar, sau cum să zic. Adică ai două identități, ori odată ești ok, odată ești rău. Deci eu n-am întâlnit om care să fie născut din nou și să zică după o predică bună, trag o bere fără alcool. Mi-a ieșit bine cântarea, mă rog să beau un pic. Ce ziceți? Păi este incompatibilitate de termeni. Deci nu poate fi ceva normal acolo. Există o anomalie. Deci, pentru că există anomalia asta, există un pericol imens. Obișnuindu-se un om cu ideea că Dumnezeu nu-l pleznește după primul păcat comis, începe să zică, uită Dumnezeu. Închide un ochi Dumnezeu. Nu chiar îi pasă. Și când începe să se obișnuiască cu păcatul, există o zi să vă ferească Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu, să prindem ziua aia în viață. Există o zi în care harul se termină. Există o zi în care mijloacele harului au expirat. Ziua în care Dumnezeu zice, nu-i mai dau har. Așa se spânzură câte unul. M-auziți bine ce zic? Pentru că păcătuind în paralel cu harul lui Dumnezeu, păcat după păcat, păcat după păcat, avertisment după avertisment, nimic nu ia în serios și nu bagă în seamă și la un moment dat atât face Dumnezeu, își retrage mâna de peste el și lasă pe satana. Și să-l ferească Dumnezeu pe un om, să prindă secunda în care satana primește acordul sau îngăduința, mai precis, din partea Domnului, să facă ce ar vrea cu un om. Doamne feri, nu vă jucați cu harul lui Dumnezeu. Avem în Biblie 10 de cazuri, uitați-vă la Saul, fost împărat, a pierdut harul lui Dumnezeu. Uitați-vă la Samson, ce folos că a zidul în spate când moare fără ochi, cu cazier, cu curvie, nu puțină la activ. Uitați-vă la Iuda, uitați-vă la Irod Antipa, uitați-vă la o grămadă de oameni care au necinstit voia lui Dumnezeu, au călcat în picioare pe Duhul Harului. Și cam aici se explică momentul în care un om hulește pe Duhul Sfânt. Când toate mijloacele pe care le oferă Duhul Sfânt de a-l convinge, el le dă la o parte, nu-i pasă, nu-l interesează. Momentul ăla când se epuizează mijloacele Harului, Dumnezeu își retrage mâna. Dar pentru voi am alte gânduri și știu că Dumnezeu vă dă har. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să ne rugăm cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Se spune în Domnului că din toată inima ne dorim ca El să continue să-și manifeste harul Lui.